Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-qari tal-liturġija tal-kelma għal dan il-ħadd jitfana lejn realtà li jirrigalt Alla u li hija l-Knisja, ġemgħa ta' nies miġbura minn kullum kien f'għaqda waħda. Meta kull nhar ta' ħaddina l-ġemgħa b'vuċi waħda tistqar madwar id-dinja kollha il-ġabra ta' twemmina li huwa l-kredu. Fost l-artikli mistqarra hemm dak li jgħid nemmen fi Knisja waħda qaddisa Kattolika u Apostolika. Din istqarrija importanti immens għax ħadd ma jista' jsalva jew jiskopri li mħabba t'Alla murija fi Kristu Ġesù jekk mhux f'ġemgħa, fi Knisja li timxi miegħu il-vjaġġ tal-konverżjoni. Anke meta fl-istorja tal-Knisja kienet fl-qwa tagħha il-karizma tal-eremiti tad-deżert, dawn qatt ma qisu lilhom infushom maqtuhom il-Knisja. Imma parti minna, anzi fil-qalba tagħha. Kienu jitolbu għalija biex tissaffa, u hi kienet titlob għalihom u tfittex il-kelma tad-dixxerniment tagħhom, għax fihom għarfet sinjal li Alla kien qed jibatilha. Kelma qasira fuq l-aġġettivi waħda u apostolika. Li l-Knisja tkun waħda u mhux miegħed, għal Ġesù kienet xi ħaġa importanti ħafna. Li l-aħwa jkunu ħaġa waħda bejniethom. U jaqsmu imħabba fil-qis tas-salib, jiġifieri jħobbu anke l-Ministru sal-labhom. Dawn iż-żewġ sinjali Ġesù induna li kellhom jiġbdu d-dinja lejh. Għax fid-dinja la teżisti għaqda u lanqas imħabba jekk mhux għal min iħobbok lura. Fid-diskors tiegħu fl-ikla tal-għid li qasam mal-Apostli, Ġesù qal: "Missier, nitolbok li jkunu l-kol ħaġa waħda." Kif inti fija missieru jiena fik ħajkunu l-kol ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmel li inti batni. Għalhekk li l-ekumenizmu, jiġifieri l-attentat għall-aqda bejn il-Knejjes huwa tant importanti skont il-qalb tal-Alla għax id-dinja hija skandalizzata mill-piki u l-firda bejn Knisja oħra. U apostolika jiġifieri mibnija fuq l-Apostli, l-Knisja li għandha l-eru tagħha f'dak il-grupp żgħir ta' 12 apostlu f'qar medjokri imwarba mis-soċjetà u li l-ewlieni fosthom kien Pietru magħżul minn Kristu nnifsu biex ikun il-blata li fuqha jibni l-Knisja tiegħu. Importanti li storikament il-Knisja tista' faċilment tmur lura lejn dan il-grupp li jimbuttat mill-qawwa tal-Ispirtu Santu xterdu mill-art imqazza lejn it-trufijiet kollha tad-dinja. Imma l-kelma li l-mulej qed jagħtina f'dan il-ħadd tista' tinna biex niffokaw iktar fuq iż-żewġ aġġettivi l-oħra li tagħmel mill-Knisja tagħna awtentika, jiġifieri qaddisa u kattolika. Hi qaddisa għax fiha jagħmel l-Ispirtu Santu u hi l-ġisem mistiku ta' Kristu preżenti fid-dinja. Lil Sawlu ta' Tarsu Ġesù ma qallux għaliex hi qed tipperseguita lis-segwaċi tiegħi, lid-dixxiepli tiegħi, lil dawk li jemmnu fija, imma qallu: "Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tipperseguitani?" Kristu jidentifika ruħu totalment ma' dawk li jemmnu fih, mal-Knisja. U dak li jsir lill-Knisja jsir lilu, għax hu u l-Knisja huma ħaġa waħda. U darb'oħra jgħid lill-Apostli: "Min jilqalilkom jilqalili, u min jilqalili ikun jilqal dak li batni." B'dan urid juri li dawk li lanqas biss kienu għadhom jafu x'tfisser jew x'inhi Knisja, li t-twaħħidi tiegħu magħha l-għaqda tiegħu mal-Knisja kellha tkun tant intima, tant perfetta daqs dik ta' bejnu l-Missier. Min dil-laqda intima ma' Kristu, il-qaddis per eccellenza, ġejja l-qudusija li tammar fil-Knisja, li hija l-Ispirtu Santu, biex inkunu wiedna kollox. U din il-qudusija hija tagħna wkoll, dan hu l-għaġeb. Għax ma nistgħux noqogħdu nikkonsidraw lill-Knisja bħala teorija fl-ajru, oġġett astratt. Il-Knisja aħna. Il-Knisja hija nies. Lanqas ma jgħi il-Knisja sempliċement il-ġerarkija ta' Papa, Kardinali, Sfijiet, Presbiteri biss. Il-ġerarkija hija parti mill-Knisja imma qiegħda hemm għall-qadli tal-Knisja. Santu Wistin jgħid li hu nisrani l-ewwel u qabel ma hu isqof u bir-raġun. Il-Knisja hi kif ġa jgħidna kull min jistqar li hu jemmen li Ġesu u l-Iben t'Alla. B'natura divina daqs tal-missier u tal-ispirtu li jutaħħom. U li dan liben wahdini, liben slaħam ta' bniedem biex ikun jista' jwettaq il-misteru tal-għid biex isalva l-kull min jażel li jemmen fih. Pawlu jgħid li Kristu ħabna u talilu nnifsu għalina offerta u sagrifiċċju jfuħu u ddim Alla. Iktar kemm infittxu li nimxu l-qudiem fil-fidi u nkomplu nimxu l-qudiem sal-aħħar nies ta' ħajjitna, iktar nidħlu l-ġewwa f'din il-qdusija li hi tiegħu imma ssir bil-mod il-mod tagħna wkoll. Aħna parti minnu u l-qdusija tiegħu hija l-qdusija tagħna. Il-merti tiegħu huma l-merti tagħna. L-obbidjenza tiegħu lejn il-missier hija l-obbidjenza tagħna. U r-rebħa tiegħu fuq il-mewt hija r-rebħa tagħna, tiegħi u tiegħek. Biex hekk bħal Pietru, ma' u din miegħu nkunu nistgħu nimxu bħalu fuq l-irmijiet tal-problemi tal-ħajja. U finalment, u l-iktar rigal kbir, il-ħajja li rebaħu bil-qawmien tiegħu hija ġa minn issa il-ħajja tagħna, u din il-ħajja eterna għal dejjem. Fi Kristu bi Kristu ħwejjeġ kbar hemm jistennewna. Hija din it-tama li tagħmel li nkunu sinjala għall-pagani li Kristu tassew jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. L-Apostlu missierna jagħmel tixbija memorabbli tar-relazzjoni li hemm bejn Kristu u l-Knisja meta jqabbel din ir-relazzjoni ma laqda bejn żewġ miż-żewġin iżda ħafna iktar profonda. U għajajt, intom irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom kif Kristu ħab il-Knisja u taħajtu għalija. U dan għamlu biex għaddisa jnaddafa bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex ressaqa u d-dim u din għal-Knisja sabiħa, bla teba, bla tikmix, bla għajb u bxej minn dan imma għaddisa u bla tmaqdir minn ħadd. Paolo għaw mux qed jitkellem fuq il-Papa u l-Isqof biss, jew fuq il-qaddisin li hemm fin-niċeċ. Imma fuqek u fuqi. Il-ħasil li tagħna ta' trabi bl-ilma tal-Mamudija, dan il-ħasil għadu għaddej u jibqa' għaddej sal-aħħar ta' ħajjitna. U mhux jaħsilna biss imma jġeddidna, jagħmilna dejjem iktar żgħażagħ u fuq tagħna spiritwalment, anki jekk il-ġisem jixjieh biex iqarrabna mal-laqgħa finali u sabiħa tagħna miegħu. Hija importanti immens din tal-qdusija li aħna l-koll għandna li rċevejnija għax qaddisu dak li waħħadna miegħu fil-Knisja tiegħu. Għalhekk in-nisrani veru, in-nisrani veru qatt ma jiftaħ bit-tjiba tiegħu. Għax jekk jiftaħ bil-merti tiegħu jew jimtela bihom mhu nisrani xejn. Qatt ma jiġġudika lill-ieħor għax jaf li minnu nnifsu jien minn innifsi. Mhu aħjar minn ħadd. Bħal meta konna trabi, aħna ġejna imlibsa minn Kristu bil-libsa l-bajda tal-qdusija tiegħu, mhux tagħna. Imma dan kollu jiddependi minn jekk nemmnux jew le. Il-fidi tnissel fina imħabba lejn Alla u gratitudni immensa lejn Kristu. U tagħtina natura ġdida li kapaċi tgħix dak kollu li jixtiequ. Mhux għax ikkmandati, imma mill-qalb. Għax hu jagħmel minna nies ġodda. Li l-Knisja issa hija Kattolika jfisser li universali mxerda mad-dinja kollha, ma tara f'lebda divizjoni ta' razzez, stati, kontinenti, ecc. Dawn huma affarijiet tad-dinja. Iżraela kien jaħseb ukoll. Kien jaħseb li l-mulej u biss Alla tal-poplu li ġie magħżul fit-Testament il-qadim biex minnu jitnissel fiżikament il-Messija. U billi Iżrael kien jaħseb hekk baqa' ma arafx il-miġja tal-Messija meta din waslet. Għalih il-popli l-oħra kienu il-klieb. Kif se nisimgħu anke fil-Vanġelu tal-lum. Nies imnitsa. Mhumiex dejjem li jkunu salvati. Imma Kristu ġie għal kull maħluq. Għaliex jgħid San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu, Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Maddusa biex nikkommentaw wieħed wieħed il-qari li għandna llum. Il-lut kienu jħarsu minn fuq għal isfel lejn kulħadd minħabba l-għażla li Alla kien sejjinhom biha. Huma ma setgħux immaġinaw li ġew magħżula bla ma kienu aħjar mill-oħrajn anzi il-kontra. Kienu poplu tal-sira fl-Eġittu u Alla naġarhom bid-daqqiet tal-baqqun tal-istorja biex tidher il-qawwa tiegħu mhux tagħhom. Dan Alla jagħmlu magħna wkoll. Alla jwiddeb, jikkoreġi, jifforma u jisawwar lil dawk li huma tiegħu permezz tal-istorja li hija tiegħu, permezz tas-salib biex iċekkinna għal-ġid tagħna għax l-ikbar monstru li jeżisti huwa is-supervja naturali li hemm f'kull wieħed minna. Il-profeti bdew jaraw b'mod imċajpar li l-missjoni ta' Iżrael kienet ferm ikbar u fenomenali milli kien jaħseb il-poplu. Imma baqgħu sa żmien Kristu magħlu infidjo tal-egoizmu tagħhom. Bħalna. Il-koll naħsbu li aħna iċ-ċentru tal-univers u li kollox idur madwarna. Aħna tassew importanti għal Alla. Kull wieħed minna, imma minħabba l-missjoni li jutana biex inwet u sakemm inkunu hawnhekk. Iżrael kellu missjoni li għadu sal-lum mara fiex li jwassal id-dawl tal-Messija lill-ġnus kollha. Iżajja xamma din għal-kobba mħabla u għal affarijiet li bil-fors deru strambi għan nistazminu, permess tiegħu Alla qal lill-barranin li ma kienux fost il-mażulin. Jien inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nferraħhom f'dar it-talb tiegħi. Għax dari, dar it-talb tissejjaħ għal popli kollha. Bla ma kien jaf Iżajja, Alla kien qiegħed jitkellem dwar il-Knisja Universali u Kattolika li kien qatt irid isawwar l-ewwel minn ġo Iżrael innifsu u mbagħad mill-ġnus. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, żommu sewwa u għamlu l-ġustizzja, għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet. U l-ġustizzja tiegħi dal-waqt isseħħ. U liet il-frustier li ntrabtu mal-mulej biex jaqduh u biex iħobbu isem il-mulej u jkunu għaddejja tiegħu. Kull min ħares is-sibt u ma jkslux u jżomm sħiħ fil-patt tiegħi, lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nferraħhom fid-dar tat-talb tiegħi. Il-vitmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħhom ikunu joġbuni tiela minn fuq l-artal tiegħi. Għax dari, dar it-talb tissejjaħ għall-popli kollha.
Aktarx li salm li għanna l-lum, salm 67, kien jenat bħala ringrazzjament il-Alla fil-festa li kienet tala żmien il-ħsad. Dan kien iku wiet mill-iktar żmien jiżbieħ tas-sena meta s-soċjetà kienet għadha waħda agrikola u l-ħajja kienet tiddependi għal kollox mill-bidja. Alla kien qed l-istiħsad ferm akbar għal Iżrael. Il-ħsad tal-ġinuż. Kristu nnifsu qabbel l-evangelizzazzjoni ma' raba enormi fejn il-wiċċ kien wasal l-ħsad. Meta l-Apostli qalilhom intom ma tgħidux li baqa' erba' xhur oħra ħsad. Imma rawx ngħidilkom jien. Erfu għajnejkom ħarsu ftit kif l-eliqi bjadu għall-ħsad. Ġaj il-ħassat qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott tal-ħajja ta' dejjem biex min jiżra jifraħu wkoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm sewwa jien għad li wieħed jiżra u ieħor jaħsad. Jiena bagħtkom taħżdu dak li ma tħabattux għalih intom. Kienu oħrajn li tħabtu u intom tħaltu flokom biex tgawdu il-frott tat-taħbit tagħhom. Lill-Apostli Kristu kien qiegħed jgħidilhom biex jifirħu għax il-ħsad tagħhom kien se jkun kbir immens, ġnus ħansi ġnus bla qatt. Kienu se jiġu maħsuda bħala frott tal-Kristu. U biex taqgħod mhux huma l-iktar li kellhom jitħabtu. Tħabtu iktar minnhom il-profeti qabilhom li żeraw il-kelma. Żeraw il-kelma qabel il-miġja tal-Messija u fuq kollox, u l-iktar wieħed li tħabat, Kristu nnifsu. Li rebaħ is-salvazzjoni għad-dinja kollha bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Nisimgħu dan is-salm ferriħi.
Ifaħruk il-popli kollha u alla. Iħenna lina alla u jberikna. Idawwa l-wiċċu fuqna. Ħadd nagħraf triqtek fuq l-art. U fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Jitennew il-ġnus u jgħidu bil-ferħ, għax int tagħmel ħaq mill-popli bis-sewwa u tmexxi il-ġnus fuq l-art. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ħajberikna Alla u ħajibżgħu minnu it-trufijiet kollha tal-art.
Ġimgħa l-oħra, iltqajna ma' frażi estrema u tal-għaġeb li bija Pawlu rieti fihem kemm kbira kienet it-tbatija tiegħu, kemm tqil kien is-salib li kien qiegħed iġorr meta kien jara lil nisu. Nisu u l-poplu li għallażel għalih il-lut ma setgħux jilqgħu l-aħbar it-tajba ta' Kristu. U ma kinux se jkunu parti mill-Knisja mqazza tiegħu. U qal l-qari tal-ħadd li għadda. Ngħidilkom is-sewwa fi Kristu. Minix nikdeb, tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu. Li jiena mnikked għall-aħħar u dejjem qalbi maqsuma, nixtieq li kont jien stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti, nies ġensi skont il-ġisem l-Iżraelin. Kien jixtieq li ju jitlef dak li rċieva biex dan it-teżor jingħata lil-nisu, lil-poplu tiegħu. Kien jixtieq li ju baqa' fidlam mitfun kif kien qabel fil-mibeda fl-ebbużija tal-qalb minn li ġudizzju awtur ta' tant ħsarat lill-proxmu. Basta Iżrael jemmen fi Kristu. Daqsa kbir. Kbira kienet il-prova li kien għaddej minna meta f'kull belt li kien imur kien isib li n-nisu jistennewh bil-kalunji, tixwix, gideb u sekwit violenza fiżika li ju darba għamel lista sħiħa tagħhom. U jipprova jislet it-tajjeb minn dan kollu. U għajt Iżrael imbotta lill-Knisja primittiva tal-bidu il-barra minnu biex tefaħħa f'dirajn il-pagani. U Alla sid l-istorja u jdawwar kollox f'ġid għal dawk li ħobbuh. Għax tassew kien hemm il-periklu li jitwemmin fi Kristu kien jibqa maqfula għand il-lut fejn tnissel u jispiċċa set toħra fiħdan il-ġudajizmu palma kienu l-Farizej, s-Sadduċej u oħrajn. U jitlef il-missjoni enormi tiegħu li ħabbar Iżajja li dawwal il-ġnus kollha. Il-qari li se nisimgħu jgħidilna li minħabba d-diżobbidjenza ta' Iżrael id-dinja kollha gawdiet għax sabet ħnina meta x-xanda lila l-aħbar enormi li d-nubiet il-bniedem huma kollha mħassra minħabba l-offerta ta' Kristu b'rizq kull wieħed minna. Nisimgħu t-tieni qari.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ngħid lilkom il-ġnus. Sakemm jien Apostlu tal-ġnus, nibqa' nagħmel ġieħ lill-Ministeru tiegħi biex forsi nqajjem il-ejra ta' ġensi u hekk insalva lil xi wħud minnhom. Għax jekk it-twarrib tagħhom ġie pislim lid-dinja, lil-qugħ tagħhom mill-ġdid x'ikun ifisser jekk mhux ħajja mill-imwiet. Alla ma jreġġax lura id-doni u s-sejħa tiegħu. Bħalma fl-imoddi intom lill-Alla ma kontux tobduh, u issa minħabba fid-diżubbidjenza tagħhom sibtu l-ħnina tiegħu, hekk issa huma minħabba fil-ħnina li sibtu intom minn għandu mhumiex jobduh. Ħalli huma wkoll meta jkun imisshom isibu l-ħnina. Għax Alla ħalla lil kulħadd fil-jasar ta' diżubbidjenza biex jagħmel ħnina ma' kulħadd.
Qabel nitkellmu fuq l-Evanġelju tant sabiħ li għandna għal dan il-ħadd. Nixtieq li nirriflettu ftit fuq il-verżett tiegħu, il-verżett li jinqara waqt l-Alleluja ta' qabel il-Vanġelu. L-Samaritana Kristu kien qalilha tiġi sija ansi jissaji. Meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw il-Missier fl-ispirtu l-verità. Din hija sentenza misterjuża. Xi jfisser tadura l-Alla fl-ispirtu l-verità? It-talba tal-verżett turina kif jitlob il-bniedem li jadura lill-Alla fl-ispirtu l-verità meta dan il-verżett jgħid Missier Sidna Ġesu Kristu. Idawlilna l-għajnejn ta' qalbna biex narfu x'inhija t-tama tas-sejħa tagħna. Kliem sempliċi ma profond. Il-bniedem reliġjuż jitlob ħafna biex Alla jaqlalu grazzi li għandhom x'jaqsmu mal-problemi ta' din l-ħajja. Il-koll nagħmluh dan, u Alla jrid li nagħmluh dan it-tip ta' talb, iridna nagħmluh. Imma l-qima fl-ispirtu u l-verità timbotta l-bniedem jittallab u jixxennaq għal doni akbar, ferm akbar, id-doni spiritwali. Għandna bżonn li għajnejna jfiqu, li għajnejna jaraw, li jkollna viżjoni ġdida tal-ħajja u tal-eżistenza tagħna fuq din l-art. Aħna ma ġejniex maħluqa biex sempliċement nieklu, nixorbu, naħdmu, ngħixu, komdi kemm nistgħu, nagħmlu familja, nġibu tfal fid-dinja, nrabbuhom u nżewġuhom, nixjieħu u mmutu. Dan kollu hu tajjeb u minnu, imma dan anke l-annimali jagħmluh. Il-bniedem ingħatalu spirtu li jistaqsi. Għalfejn ħalaqni Alla? X'inhi s-sejħa tiegħi? Kif qal il-verżett Missier Sidna Ġesu Kristu jdawlilna l-għajnejn ta' qalbna biex narfu x'inhi it-tama tas-sejħa tagħna. Il-bniedem li mhux biss reliġjuż huma wkoll huwa nisrani. Jitlob b'ħerqa li jaraf dejjem aktar il-Ġesu Kristu. U fejn jidħolu u il-bniedem innifsu fil-misteru tal-għejt tal-mulej. Din hija s-sejħa tagħna. Dan huwa l-erf li l-ħlejjaq l-oħra ma jistgħux jixxenqu għalih, imma l-bniedem iva. tgħidx li taf kollox. Kun bniedem tal-ispirtu li jixxenna għal doni spirituali akbar. Għax huma dawn li jsolvu tassew il-problemi tal-qalb. Hawnhekk issa qed nitkellmu fuq il-fidi adulta, il-fidi tal-kbar, mhux tat-tfal. U f'dan il-Vanġelu meravigljuż se naraw li l-Ġesu jsawwar, jirfina, ikabbar il-fidi li kellha waħda mara pagana. Mara tal-għaġeb. Palma huma tant nisa li niltaqgħu magħhom fil-kotba mqazza. Din il-mara tibda minn talba reliġjuża biex tiġi solvuta lilha problema enormi li kienet qiegħda tifnija. Dak li jagħmel Kristu magħha jagħmlu sikwit ma' kulħadd. Ma jagħtix kasa. Hekk ħasbu l-apostli. Kemm drabi it-talb idum ma jinstema. U aħna ma nifmux is-skit tagħha. Ħafna tilfu l-fidi f'dan il-punt tal-mixja tagħhom. Imma ħafna oħrajn għaddew minn fidi għal fidi, minn fidi għal fidi akbar. Lill-mara Kananija Kristu ried ifejqilha lill-binta. Għax kien ċar li jkella l-fidi fih, imma mhux biss. Rid jagħtiha xi ħaġa akbar. Fidi iktar prezzjuża. Għarfin ta' Alla ikbar għax il-fidi tikber fit-talb persistenti u fl-istennija li taf tistabar. Din il-mara, mara tassew tal-għaġib, hija xbija tal-Knisja li hija Kattolika, Universali, ġejja mill-ġnus kollha, hi kienet barranija, kellha ħafna allat oħra qabel, bħalma kellhom il-Kananin. Dawn ħallewha kif kienet. Mara fi krizi, bidbatija daqsiex. Daret lejn Kristu, spiċċat li mhux biss għalet dak li kienet qiegħda titlob. Imma ingħatat xi ħaġa iktar prezzjuża. Il-fidi li ħarġet minn fhom Kristu l-esklamazzjoni. Mara, il-fidi tiegħek kbira. Ħajsirlek kif tixtieq. Din hija l-Knisja. U minħabba l-fidi tal-Knisja li hu raris għam il-bot li Ġesu mimli bil-fer darba qal ta' sew ngħidilkom jiena. F'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li qatt jiġu ħafna mill-Vant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Isaak u ma' Ġakob fis-saltna ta' smewiet. Kemm ikun sew li aħna nkunu magħhom.
Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn Tiru Sidon u ħarġet waħda marra Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajat u tgħid: "Ħenna lija mulej bin David. Binti għandha fija xitan u madura ħafna." Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Jitolbuħ u jgħidulu: "Eħles minna, għax ġejja tajat warajna." Imma hu qalilhom: "Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-ngħaġġ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael." Iżda hi resqet, xteħtet quddiemu qaltlu: "Għenni mulej." U weġiba: "Mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-uliet u tixħtu lill-ġriwi?" "Hekk hu mulej," qaltlu. Iżda l-ġriwi u koll jiklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidinhom. Imbagħad wieġeb Ġesu u qalilha: "Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq." U minn dak il-ħin stess, binta fieqet.